O Concello de Lugo aprobamos na Xunta de Goberno uns pregos para o novo servicio de limpieza viaria e de recollida de residuos na cidade de Lugo, nos que prevalecerán a sostibilidade, a minoración da contaminación e o forro dos consumos. Estas tres prioridades que exiximos forman parte dese novo modelo de cidade que queremos implantar, no que os servicios sexan máis, sexan mellores, estén dimensionados á realidade actual da nosa cidade e que tamén permitan unha convivencia cos usuarios e cos cidadás. Menos ruído, máis limpeza, menos contaminación, mellor calidade de vida para os nosos veciños e veciñas. Por eso, vehículos con menor nivel de ruído. Por eso, maquinaria con mellores mecanismos de emisión de contaminación. Por eso, servicio programado de xeito que cando non é necesario ter un motor encendido, teña que estar apagado. Por eso, un servicio programado de xeito de que cando estamos descansando, nas rúas se esté limpiando, pero se esté facendo o menos ruido posible.